Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozala ki kolobela pokono ya kitutu tope rujol na Dr. Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandara couper sa vaccin à Bissou Aliboso et à Rougeole. Il y a un an et protéger comme moi na contre maladie. Vaccin wana banda et commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper ça, ma, bah, quand ils allaient sous mingité, na, RDC, mais n'dengue ni ni, bah, épidémie, ya, rougeole, ils allaient toujours, na, katia, RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na, bah, milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient, namboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour, bah, qu'il y ait des bisika, moussousou, ba raté kozo vaccin na bango bana ba raté kozo vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko bimita maladie wana nde tozo mona et donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Do lobi pona oyeba ke mwana zobela kitutu akubanda kumanifeste akozana fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akosolaka à cause de la zone les autres tangamioyo et à cause de la ma potinamisu et en plus bah éruption donc bah bouton bouma un peu sous forme et couleur rouge mais le collapse potinamisu a déjà moindu rougeâtre on est moins arrêté mais bouma d'autres mobimba ressent rouillé bah que oh n'a pas fièvre n'a kosu n'a poti n'a nini moi na oh azali ko présenter beaucoup no yaki tout.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na quoi la respiration jusqu'à topé maka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'andé zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait maladie wana te aux autres traités symptômes témoin na zo kené na ko s'effondrer ndé bana bazai ko ko famingi mais na mukolo ya lelo ceux qui déjà ont traité ba symptômes ou déjà aux hormones que moi azo kosola au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi na a kiné na ko ko
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.